Kumusta? Ako si Gabriel, maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Woke Inc. Inside Corporate America's Social Justice Scam ni Vivek Ramaswamy ay isang non-fiction na kritika sa tinatawag niyang woke capitalism o ang paggamit ng malalaking korporasyon sa mga panawagan para sa katarungang panlipunan bilang bahagi ng negosyo at pampublikong imahe. Inilathala noong 2021, sinusuri ng aklat ang pagyakap ng mga kumpanya sa mga usapin gaya ng lahi, kasarian, klima at pagkakaiba-iba, habang kinukuwestiyon kung ang mga pahayag na ito ay tunay na prinsipyo o estratehiya para sa kapangyarihan, reputasyon at kita bilang negosyante. Inilalahad ni Ramaswamy ang pananaw na ang stakeholder capitalism at ESG ay maaaring magpalawak ng impluensyang pampolitika ng pribadong kumpanya nang hindi dumaraan sa malinaw na demokratikong proseso. Hindi ito neutral na kasaysayan ng corporate social responsibility. Isa itong argumentatibong aklat mula sa konserbatibong pananaw na naninindigan para sa shareholder primacy, malayang pagpapahayag, at mas malinaw na hangganan sa pagitan ng negosyo, gobyerno, at ideolohiyang panlipunan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang woke branding bilang mabuting imaheng ibinebenta ng mga kumpanya, pangunahing argumento ng Woke Inc. na maraming korporasyon ang gumagamit ng wikang pangkatarungang panlipunan bilang virtuous smokescreen o imaheng moral na nakakatulong sa kanilang komersyal at pampolitikang interes. Hindi sinasabi ng aklat na lahat ng adhikain para sa pagkakapantay-pantay ay mali. Sa halip, tinatanong nito kung bakit ang ilang kumpanyang nagsasalita tungkol sa inclusivity, karapatan, o responsibilidad sa lipunan ay maaari ring may mga patakaran at operasyon na hindi tugma sa mensahe nila. Para kay Ramaswamy, mahalaga ang pagitan ng tunay na pananagutan at reputational marketing. Kapag ang isang tatak ay nakikitang nasa panig ng isang popular na paninindigan, maaari itong makaakit ng ilang mamimili, empleyado, mamumuhunan at media coverage. Nagiging asset ang moral na reputasyon, katulad ng tatak o advertising. Ang mas malawak na tanong ng libro ay kung dapat bang tratuhin ang mga korporasyon bilang tagapagsalita ng pampublikong moralidad. Sa konteksto ng Pilipinas, madaling iugnay ito sa pagdami ng cause-based campaigns ng mga brand. Hindi sapat na husgahan ang mensahe sa patalastas. Mas mahalagang tingnan ang aktual na gawain tulad ng pagtrato sa manggagawa, supply chain, presyo, serbisyo at pagtupad sa mga pangako. Sa ganitong paraan, ang kritika ay hindi pagtanggi sa social causes, kundi panawagan para sa mas mahigpit na pagsusuri sa corporate claims. Ikalawa, stakeholder capitalism at ang paglawak ng kapangyarihan ng pribadong korporasyon. Tinututulan ni Ramaswamy ang stakeholder capitalism, ang pananaw na ang kumpanya ay may obligasyon hindi lamang sa mga shareholder, kundi pati sa empleyado, komunidad, mamimili at iba pang grupong naaapektuhan nito. Ang kanyang sentral na alalahanin ay hindi simpleng pagrespeto sa mga stakeholder. Para sa kanya, nagiging malabo ang pananagutan kapag ang mga executive ang pumipili kung aling panlipunang layunin ang dapat pondohan o isulong gamit ang pera at impluensya ng kumpanya. Kung walang malinaw na sukatan, maaring ang personal na paniniwala ng pamunuan at hindi ang pahintulot ng may-ari o mamamayan ang magtakda ng direksyon. Ipinapakita ng aklat ang panganib ng paglipat ng mahahalagang debate mula sa halalan at lehislatura tungo sa boardroom, Human Resources Department at mga patakaran ng malalaking investment firm. Sa ganitong kalagayan, ang isang kumpanya ay hindi lamang gumagawa ng produkto o nagbibigay ng serbisyo. Maari itong magtakda ng pamantayan sa pagkuha ng empleyado, pagpopondo at katanggap-tanggap na opinyon. Iginigiit ni Ramaswamy ang shareholder primacy, ang ideya na ang pangunahing tungkulin ng negosyo ay lumikha ng halaga sa mga may-ari sa loob ng batas. Mahalaga ring suriin ang limitasyon ng posisyong ito. Ang negosyo ay talagang may epekto sa lipunan, kaya hindi maiiwasan ang usapin ng responsibilidad. Gayunman, ang lakas ng tanong ng libro ay ito, sino ang nagbibigay ng mandato sa korporasyon para magpasya sa pampublikong halaga at paano ito mapapanagot? Ikatlo, diversity metrics laban sa tunay na pagkakaiba-iba ng pag-iisip. Mahalagang bahagi ng argumento ni Ramaswamy ang kanyang pagtutol sa pagtrato sa diversity bilang pangunahing bilang ng representasyon batay sa lahi, kasarian, o iba pang pagkakakilanlan. Hindi niya ipinipresentang walang halaga ang mas malawak na oportunidad para sa iba-ibang grupo. Ang puna niya ay nagkakaroon ng problema kapag ang panlabas na katangian ay nagiging pamalit sa mas mahirap sukatin ngunit mahalagang diversity of thought o pagkakaiba-iba ng pananaw, karanasan at paghatol. Ayon sa aklat, kapag ipinapalagay ng institusyon na ang isang tao ay dapat mag-isip sa partikular na paraan dahil sa kanyang demografikong grupo, maaari nitong palakasin ang stereotype sa halip na pahinain ito. Dito, nakaugat ang kanyang pagtuligsa sa mga programang nakatuon lamang sa simbolo, quota o compliance. Para sa kanya, ang tunay na inklusibong organisasyon ay hindi lamang tumatanggap ng magkakaibang mukha, kundi nagpapahintulot din ng makatuwirang hindi pagkakasundo. May mahalagang praktikal na tanong ito para sa mga opisina at paaralan sa Pilipinas. Ang representasyon ay mahalaga, lalo na sa lipunang may hindi pantay na akses sa oportunidad. Ngunit kulang ito kung ang mga bagong kasali ay inaasahang sumunod lamang sa dominanteng pananaw. Ang isang mahusay na programa sa inclusion ay dapat may malinaw na pamantayan laban sa diskriminasyon, patas na proseso sa pagkuha at promosyon. A espasyo para sa mahinahong pagtatalo. Ang aklat ay nakikilala sa pag-igiit na ang demografikong diversity at intelektual na pluralismo ay magkaugnay pero hindi automatikong pareho. Ika-apat, ang Church of Diversity at ang panganib ng ideolohiyang hindi maaring kwestiyunin. Ginagamit ni Ramaswamy ang pariralang Church of Diversity upang ilarawan ang kanyang tingin sa isang bagong civil religion kung saan ang ilang paniniwala tungkol sa diversity, identity at social justice ay nagiging mahirap kwestiyunin na walang kapalit na parusa sa reputasyon o karera. Metapora ito, hindi formal na paglalarawan ng relihiyon. Ang punto niya ay may mga institusyon, kabilang ang mga kumpanya at universidad, na maaring lumikha ng mga hindi nakasulat na tuntunin tungkol sa kung anong salita, pananaw, o tanong ang katanggap-tanggap. Kapag ang pagsang-ayon ay nagiging sukatan ng kabutihan, ang pagdududa ay madaling maituring na masamang intensyon. Sa aklat, may kaugnayan ito sa corporate trainings, internal policies at pampublikong pahayag ng kumpanya. Ang kanyang alalahanin ay maaring mapalitan ng ritual na pagsunod ang masusing pag-iisip at bukas na debate. Hindi ibig sabihin ito na lahat ng pananalita ay walang pananagutan o na dapat baliwalain ang diskriminasyon at harassment. Ang mas mahirap na hamon ay magtakda ng mga patakarang nagpoprotekta sa dignidad ng tao nang hindi ginagawang bawal ang makatwirang pagtatanong sa mga pamamaraan at konsepto. Kapaki-pakinabang ang bahaging ito dahil itinutulak nitong paghiwalayin ang dalawang usapin, ang paggalang sa tao at ang obligasyong sumang-ayon sa isang buong ideolohikal na balangkas. Para sa mga organisasyon, ang praktikal na aral ay gumawa ng malinaw, patas, at nasusuring proseso sa halip na umasa sa malalabong panuntunan o paghusga sa intensyon ng empleyado. Panghuli, ESG, pampulitikang kapital, at ang panawagan na ibalik sa demokrasya ang mga pagpapasya, iniuugnay ng Woke Inc. ang corporate activism sa ESG o environmental social. At governance considerations, lalo na kapag ginagamit ito ng malalaking mamumuhunan at kumpanya upang impluensyahan ang direksyon ng iba pang negosyo. Para kay Ramaswamy, maaring kumita ang korporasyon sa pagbuo ng pampulitikang kapital. Nagkakaroon ito ng magandang ugnayan sa makapangyarihang sektor, prestihiyo sa media, at impluensya sa mga panuntunan na maaari namang bumalik bilang komersyal na pakinabang. Kaya ang kanyang tanong ay hindi lamang kung mabuti ba ang layunin ng isang ESG policy. Itinatanong niya kung sino ang may karapatang magtakda nito, sino ang nagbabayad at sino ang may pagkakataong tumutol. Mahalaga ang pag-iingat sa pagbasa rito. Ang ESG ay hindi iisang ideolohiya lamang. Maari rin itong gamitin upang suriin ang totoong panganib sa negosyo, gaya ng mahinang pamamahala, paglabag sa paggawa o panganib kaugnay ng klima. Ngunit binibigyang diin ng libro ang problema kapag ang pamumuhunan ay nagiging paraan upang ipatupad ang malalawak na panlipunang layunin na hindi malinaw ang mandato. Ang iminungkahi ni Ramaswamy ay bumalik sa malinaw na layunin ng negosyo, paglikha ng mahusay na produkto at serbisyo, pagsunod sa batas, at pananagutan sa shareholder. Ang intelektual na halaga ng argumento ay nasa paalala nitong ang mabuting layunin ay hindi automatikong sapat na batayan para sa malawak na kapangyarihan. Kailangan pa rin siyasatin ang proseso, transparency at demokratikong lehitimasyon. Bilang pagtatapos, ipinakamainam basahin ang Woke Inc., manamambabasang interesado sa corporate governance, ESG, political economy, malayang pagpapahayag sa lugar ng trabaho at relasyon ng negosyo sa demokratikong lipunan. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga manager, empleyado, mamumuhunan, estudyante, at mamimili na gustong magkaroon ng masusing paraan sa pagtingin sa social claims ng mga kumpanya. Hindi kailangan sang-ayunan ang lahat ng konklusyon ni Ramaswamy upang makinabang sa mga tanong na inihaharap niya. Halimbawa, kapaki-pakinabang ang pagsusuri kung tumutugma ba ang pampublikong advokasya ng kumpanya sa aktual nitong gawain, kung sino ang may kapangyarihang magtakda ng corporate values, at kung paano mapoprotektahan ang dignidad at pluralismo sa isang organisasyon. Natatangi ang aklat kumpara sa karaniwang kritika ng corporate social responsibility dahil hindi lang nito sinasabing pakitang tao ang ilang brand activism. Ikinokonekta nito ang naturang branding sa stakeholder capitalism, ESG investing, diversity programs, at sa mas malawak na tanong tungkol sa demokratikong mandato. Malinaw ring may ideolohikal itong posisyon, nakasandig sa shareholder primacy at konserbatibong pagtutol sa woke politics. Dahil dito, dapat itong basahin ng kritikal, lalo na sa mga bahagi kung saan ang mga lehitimong pagsisikap laban sa diskriminasyon ay maaaring maisama sa kanyang mas malawak na kritika. Gayunpaman, nananatiling mahalaga ang libro bilang isang diretsyong hamon sa kapangyarihan ng malalaking korporasyon na humubog ng pampublikong asal at halaga. Ang pinakamahalagang ambag nito ay ang pag-igiit na ang moral na mensahe ng negosyo ay dapat laging samahan ng ebidensya, malinaw na pananagutan at bukas na pagtatanong. Kung gusto mong sumuporta Vivek Ramaswamy, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.